Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Da smo kuvali. Stavimo vodu na ringlu i uključimo na 10 i onda se ugreje voda i onda stavimo i onda sipamo u šolju tu vrelu vodu i onda kesicu čaja i onda se malo to odstoji i ohladi se i onda piju mama i tata.
I možemo i da stavimo i med.
Da li bismo vam ovaj recept za čaj da nije danas svetski dan deteta, ali jeste. Nama je svakog dana, nama u programu za decu i mlade, svakog dana dan deteta, jer im posvećujemo punu pažnju i u emisiji Familiologija deca su uvek u prvom planu jer to treba da bude tako. Nekada je to zaista bilo tako, to će nam potvrditi i moja današnja gošća. I zaista mi je veliko zadovoljstvo, gospođa Mirjana, što ste danas došli. Ne samo što je vama promocija knjige danas aktualna, nego zato što ste vi divan sagovornik i sve što sam čula o vama je istina. Gospođa Mirjana Popović-Radović, književni teoretičar ili teoretičarka?
Svejedno, meni je potpuno svejedno. Nisam sasvim pristalica tih promjena, tih termina. Možda bi me ove žene koje se bave tom tematikom kritikovali, ali mislim, ne vidim, jezik se spontano razvija, ne treba mu ništa diktirati.
Da, stavila sam na početku književni teoretičar, ali vi ste i supruga i majka i naučnica.
Jeste.
I slikarka i putnica. Kojim redom to ide kod vas?
Sve jedno, ide sve zajedno. To da. Je život.
Ono što je činjenica je da će danas u 18 sati u Konaku Kneginje Ljubice biti promocija vaše knjige sa divnim nazivom Beograd.
Kao autobiografija, da, Beograd kao autobiografija.
Vi ste rođena Beograđanka?
Da, ja sam rođena u Beogradu i odrasla sam u Beogradu i Beograd mi puno znači. Mislim, ne samo što volim taj grad, nego on je na neki način kao jedna svetlosna aura svih mojih događaja koje pamtim i ljudi koje pamtim.
Rekli smo na početku da je to detinjstvo koje se i danas obeležava u svetu, eto, izdvoji se jedan dan ili dva dana ili jedna nedelja, pa se onda posvećuje pažnja deci. Ponovit ću da mi to činimo svakoga dana, ali rekli ste da je autentični odnos prema detetu bio u vreme kad ste vi bili deti, igrali se na kalemegdanskim stepenicama. Na koji način je to bilo? Istinski pravo, suštinski detinjstvo?
Pa jeste, to je tačno, dobro, okolnosti su bile takve, to je jedno posleratno vreme. Ja lično mislim da je odnos prema deci bio jako blagonaklon zato što je protutnjao Drugi svetski rat i zato što su ljudi osetili da je svakodnevica, taj dan jedan, a posebno deca, da su neki optimistični pogled na budućnost i bili su orijentisani prema njima i to je bilo jako prijatno. Deca nisu živela u gradu, ona su živela sa gradom. Ali pošto je dan deteta, vi ste mi pomenuli, ja na primjer nisam taj datum zapamtila, ali mi je drago, treba da postoji, nekad se podsjećaju ljudi da postoji.
Ako ništa drugo,
nek se podsjećaju da postoji dan deteta. Ja sam u toj svojoj knjizi navela na nekim mestima, pišući o Beogradu, naravno, navela sam mišljenja nekih književnika, autora koja su mi zanimljiva i koja su bila sagovornički bliska mojoj temi. Naprimjer, zato za ovaj dan deteta uputila bih slušaocima jednu divnu misao koja se odnosi baš na decu. To je, mislim da su svi čitali Huckleberry Finna i Tom Sawyera i znaju te knjige. To su knjige možda detinjstva, ali su to knjige i za odraslih. Autor kaže, kada u čoveku umre dete, umro je čovek. Svi stvaraoci, bili oni slikari, bili oni književnici, uopšte ljudi sa stvaralačkom energijom, reći će u nekim intervjuima ili bilo kada da je detinjstvo, ali sačuvano detinjstvo, ne kao jedan period koji je bio pa u njihovoj duši, izvor i jezgro njihovog stvaralaštva.
Da dodamo možda još samo jednu mogućnost da je nekakvo detinjstvo sa tim velikim slovom D zapis i da po tom zapisu hodimo po životu. A deca sa početka naše emisije, a čućemo ih još jednom, su Pavle i Lara iz Lazarevca, prezime Janjić, a Janjići još su Bojana i Marija, njihovi roditelji, ali ne slušamo sada njih, nego slušamo Sunčicu Todorović, farmaceuta, koja govori o važnosti vitamina, vrlo pragmatična tema, počinju hladnoće, nova košava koja produva svaku ćeliju u organizmu, zahteva protivudar u obliku vitamina.
Mnogo je bitna ishrana. Uopšte u izboru hrane koju dete jede, u ritmu koji ima i za život koji vodi. Znači, doručak, ručak, večera, neka večera lagana, ali večera. Znači, užine između, sve pomalo, ali svega zastupljeno. Da ima voća, da ima povrće, ali svi znamo da dece neće nekad povrće, da neće nekad uopšte da jedu i da je jako teško da samo sednu i završe obaveze, izađu i da je tu negde uguravanje jela, bukvalno, pod znacima navoda. Znači, onda svakako sirup, multivitaminski neki, što je duže na tržištu, što je kvalitetniji, što manje boja, aditiva i tako dalje, može to da se vidi, ima bez glutena, čak sa sirupa, prosto veliko je tržište. Ja polazim svoje dece, moje deca od malena, med neće, ali bilo bi dobro. Med, propolis, zna se šta je dobro za imunitet, ali najbitnije bez svih tih stvari je prosto taj ritam i način ishrane i svež vazduh što ga nema i sportske aktivnosti i šetnje i tako dalje. To je prva osnova na koju se dodaje ako nema multivitamini.
Ti si zamisli da se Miki Vonasek, ne znam o čemu misli, ali evo o čemu ćemo mi da mislimo, odnosno čime ćemo da uposlimo našeg producenta Branislava Jerkovića. Moja gošća, gospođa Mirjana Popović-Radović, je donela svoje dve knjige, odnosno poklonit će dve knjige, Beograd kao autobiografija, izdavač je Orion Art. Promocija je danas u Kolonaku Knjagine Ljubice u 18.
U 18 časova, jeste.
Dođite da vidite i da čujete jednu lepu priču, jedno lepo svedočenje o Beogradu. Naravno, niste sumnjali da su kalemegdanske stepenice na naslovnoj strani. 3225299 ili 3225499 pozivni za Beograd 011 je način da dođete do knjige, a Kraljica drame danas je kao i još jedan deo naše emisije u znaku različitih ljubavi. Ova ljubavna priča baš nije sa happy endom, ali mnoge nisu. Kraljica drame i Čekaj me, ja sigurno neću doći.
Kraljica drame.
Šta ovo treba da
znači? Ovo treba da znači da te volim i da ne želim da te izgubim.
Ko ti je rekao da uđeš?
Bog. I mislim, ljubavi, siguran sam u to. Da i ti mene još voliš.
Ne volim te.
E da, od kad navijaš za zvezdu?
Od uvek navijam za zvezdu.
Pa znaš šta, 5 godina smo zajedno i nikad nisi pomenula zvezdu.
Hej, Alek, daj mi bio ljubazan da izađeš iz mog stana i iz mog života. Odmah.
A što, čekaš
ne? Čekam.
Koga?
Ne bi to. Skloni mi to. Ne želim bilo čega da se sećam i da imam išta više sa tobom, čoveče. Ne volim te više. I ne znam zašto ti je tako teško da se pomiriš sa tim.
A zašto si mi onda pre 3 godine napisala ovo? Nedostaješ mi. I u sred tog nedostajanja,
vrati,
ja se ipak radujem.
Alek, vrati mi to.
Jer stalno pronalazim nove i nove vrste nedostajanja.
Oni ti vrati.
Stidim se koliko
mi vratiš.
I pitam se, šta će biti? Šta će preostati od mene?
Bilo pa prošlo, čoveče.
Ma kako bilo pa prošlo? Meni jače nego ikad.
Slušaj, ja bih mogla plačem ponekad i na reklame, ali ovo slušam treći, četvrti put i svaki put mi se priplače na ovu rečenicu. Nekako su se odnosi između muškog pola i ženskog pola promenili, bar u ovoj situaciji, bar u ovoj našoj kraljici drame. A kakvi su, kakav je vaš odnos prema ljubavi?
Pa ja kažem, ja pripadam jednom, da kažem, vremenu, sebi samo i nekom porodičnom poreklu u kome sam čak na jednom mestu, pošto je moj dede i baka po majici su, na primjer, iz Mostara. I to u porodici postoji porodica, ja sam to navela, postoji velika porodična priča o njihovoj izuzetnoj ljubavi. Oni su zajedno pevali u društvu gusle, muzičkom društvu gusle, i on je njoj pod prozorom svirao serenade. Tako da ja tu porodičnu liniju ljubavi u porodici i odanosti dvoje ljudi, čak od mog dede i bake, znam, i to sam jako volela, tu njihovu priču. Ali da se vratim epohi u kojoj sam ja posle rata živela i bila mlada, to je bila jedna otvorena epoha za nas mlade ljude. To je vreme promena u mnogo čemu i na neki način ja bih tu celo to vreme, na primjer u smislu muzike koja se pojavljivala, na primjer, ajde da počnemo od Beatlesa, pa Rolling Stonesa i tako dalje.
Nije čudo da vi danas nosite starke.
Jeste, i dalje nosim starke, to mi je jedina nostalgija trajno ostala, ili mi smo nosili starke, jako smo ih volili, plitke, nismo imali ove poluduboke, ja sad nosim poluduboke, to mi je veze sa tim vremenom, ja volim to vreme. Kažu da svako voli svoje vreme mladosti, slažem se.
Da, vaše je bilo zaista.
Meni je bilo drago to vreme i kažem, ja bih ga nazvala 68-aškim vremenom, ja sam čak i pisala, kad sam posle objavljivala neke tekstove iz književnosti, pisala sam o književnosti iz tog trenutka. Ali sticajem okolnosti, na primjer, samo detalj ću reći vezan za tu 68. koja je bila revolucionarna, to je jedina, kako da ne kažem, pobuna koja je bila protiv oblika života, a nije bila protiv ugnjetavanja ili rata ili bilo čega. To je pobuna protiv oblika života. I ako su vama na ulicama, ja sam sticajem okolnosti, jer mi je dever žive u Parizu, bila tada u Parizu. I pazite, ako je na Sorboni, ja nikada tu rečenicu nisam zaboravila i ona je meni značila trajno, nekome može da izgleda smešno, ali meni znači trajno i dan danas u ovom životnom dobu, pisalo je: budimo realni i tražimo nemoguće. To je bila njihova parola na Sorboni. A ispred Sorbone dolazio je i reditelj Trifo, i dolazio je Jean-Luc Godard u nekim vindjakama. Oni su kontaktirali sa tim studentima i pričali, naravno, i već ostareli Sartre i tako dalje. Hoću da vam kažem, to je velika stvar kada na ulicama jednog grada ne budu zvanično pozvani, znate, ono, dani ovoga, dani onoga, ne organizacija, nego kada jedan događaj i atmosfera prizove ljude. E, ja zato volim tu 68. to što je ona htela. Da li je ona mogla da uspe na ovaj način? Mene to uopšte ne interesuje u istorijskom smislu. Mene interesuje taj trenutak sadašnjosti koji je postojao i on je vredan. On niko ne može da ga izbriše. Pa ljubav u tom smislu je bila vrlo slobodna. Bila je odana. Slobodna, ali odana. I nije uopšte bila povezana sa materijalnim vrednostima i sa doterivanjem, na primjer, devojaka. Bilo je važno da lepo izgledaju, ali nije bilo važno kakve marke na sebi nose.
Sigurno. Gospođa Mirjana Popović-Radović, iako nam pominjate kad ste bili deti, kad ste bili mladi, kao što ste mi rekli da se Beograd nosi u duši, ja mislim da vi svoju mladost itekako još uvek nosite. A naša priča koju čita Zorana Bokan ovoga puta je o odnosu između očeva i sinova. Rekli su im mi da im je zanimljiva, možda će i vama, radi kojih sam je ispremala biti zanimljiva. Evo, vidjet ćemo kako će slušati Vonasek. On je uvek najstrožiji kritičan.
Očevi i sinovi. Jedan od najdelikatnijih odnosa u porodici sigurno je ovaj između sinova i očeva. Ovo je samo pokušaj da se taj odnos unapredi i da se eventualna nerazumevanja preduprede. Predlozi. Volite njegovu mamu. Dečak će od vas naučiti da voli kao vi, ali i da mrzi kao vi. Zbog toga birajte da volite. Potpuno se tome posvetite. Volite celim bićem i tu ljubav iskazujte svakog dana, jer jednoga dana prepoznaćete svoj način u načinu na koji on voli svoju buduću ženu. Ima i vas u tome. Naučite ga da bude probirljiv, bilo da je reč o hamburgeru ili o ženama. I neka nikad ne prestane. Naučite ga da vozi. Svako dete se seća kako je vozilo kola sa očevog krila. U tom jedinstvenom času dete će verovati da je baš kao vi. Vodite ga na utakmicu. Ima nešto veoma važno u tome da ceo dan provedeš sa tatom uz viršle, sunce koje sija i lopte koje promaše, na primjer mrežu. Volite hrabro. Neka vas vidi kako to radite. Neka bude hrabar i pokaže koliko voli. Razgovarajte s njim o seksu. Mora da sazna da svi muškarci imaju isto telo. Naučite ga muškosti kad treba, ali i da kad mu se plače, plače koliko mu je potrebno. Podelite tajne sa njim. Komunicirajte i samo onako slušajte. Pitajte, sanjarite, nadajte se, učestvujte u njegovom životu. Naučite ga lepim manirima, jer svet je bolje mesto sa učtivima i onima koji se lepo smeju. Naučite ga kad da ne ustukne, ali i kad da se povuče, kako da traži poštovanje i kako da ga zasluži. I da, nekad su reči suvišne, pogotovo one ružne. Recite mu da će tišinom i ćutanjem postići više. Ponekad. Neka bira svoju bitku. Onu koja je vredna borbe. Za porodicu, na primjer. Ili za svoj omiljeni tim. Podsjetite ga na ljubomoru i nasilnost drugih. To su najčešće lični razlozi. Naučite ga kad da ućuti. Naučite ga da bude bolji čovjek. Kažite mu da je normalno da povremeno bude potpuno šaša. Delite muziku koju slušate. Snimite muziku koju on voli, pa je stavite u kola, što da ne. Imajte i bend, vas dvojica. Možete. Dopustite mu da pobedi. Važno mu je da zna da su velike stvari moguće. Nastavak u sljedećoj emisiji.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Njen kaput još leži na krevetu. I knjiga koju sam joj poklonio, a koju nikada nije pročitala. Otišla je bez reči, a i njen otac me i onako nije voleo. Koliko razloga možete da smislite da biste se opravdali kad nešto krene naopako? To je čista matematika. Uvijek je jedan više od zamišljenog broja, dakle n plus 1. I taj jedan je uvijek ključni, makoliko besmislen bio i koliko glupo zvučao. Uvijek je željela više nego što sam mogao da joj pružim. Nije bila srećna našim načinom života. Nisam hteo da je zadržavam. Njen otac me i onako nije voleo. Shane McGowan je decenijama brodio kroz silne bure i oluje, čkiljeći kroz magle alkoholnih isparenja, vodeći, ili bolje rečeno pokušavajući da vodi, sa sobom i svoje voljene, ali pravo u mnogobrojne životne brodolome. U moru svih mogućih razloga za slom jedne veze, Shane McGowan nikada ne bi mogao da izdvoji samo jedan. Ključ je u stihu: znam da sam dobio šta sam zaslužio. I to je skup svih razloga N. Ali opravdati se pred samim sobom je najteže, zato je potreban N plus 1. A taj 1 je obično, blago rečeno, najgluplji. Čuj, njen otac ga nije voleo. Majte, molim vas.
Eko.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Eko.
I evo nas u 13.26, konstatujemo kako vreme veoma, veoma, veoma brzo prolazi. Gošća i ja, gospođa Mirjana Popović-Radović, književni teoretičar, knjiga Beograd kao autobiografija, sigurno to tako doživljavate, čim ste dali takav naziv.
Jeste, da, tačno,
Beograd,
tačno.
Ali vi ulazite u duše onih koji su Beograd na isti način doživljavali. Evo, rekli ste da pročitamo delić u vezi sa Isidorom Sekulić.
Da.
Reč je o onim stanovnicima Beograda koji su kao Isidora zagledaju
da, to je njeno
nebo nad gradom, u površinu vode njegovih reka kao Mika Alas. Imate i o njemu poglavlje.
O njemu, da.
Posmatraju i unutarnjim okom rađenje i zalaska sunca nad ratnim ostrvom, noseći ga u sebi kao oproštenu čežnju poput crnjanskog u izgnanstvu. Samo da zastanem. Crnjanski je vama važan, vi ste se njime bavili, pisali.
Jest, jest.
I govorit ćete sad o njemu 120 godina.
Jest, jest.
Sjajnog,
jest,
sjajnog
jest.
Perioda u kome baš nismo sjajni bili uvek prema njemu, jel?
Ali traje, znate, vredno, vredno delo. Neobično ga vole mladi ljudi, što mi je drago. Jako ga vole i uvek kada je razgovor o Crnjanskom, to je puno.
Yes.
Tako da ima neke pravde drugog tipa.
Da, mi želimo da ostane trag njegov, taj, ne samo kao njegov stih, nego govorili smo o ljubavi malo pre. Ta pesma Trag je možda jedna od najljubavnijih pesama koje su napisane na našem jeziku. Dakle, mislim, po skromnom mišljenju voditeljke, Beograd je mogao da izmami posebne reči u zapisu Isidore Sekulić. Nebesa nad Beogradom zadivljuju sva četiri godišnja doba, jutro nad Beogradom, a naročito veče nad Beogradom, pomognuto sutonom dalekih ravnica preko Save. To su pozorja koja se razvijaju po dva sata, razvijaju se u dramski i mistični, u horizontima, pokretima, bojama i pod nebesnim znacima. Toliko oni koji su prošli, došli, ostali, postali i bivali Beograđani. Vaše detinjstvo je traganje, u stvari ova knjiga je i traganje za Jelisavetom Načić. Na koji način? Zašto ste baš za njom tragali?
Pa ja sam to poglavlje koje sam posvetila njoj nazvala naknadno upoznavanje sa Jelisavetom Načić arhitektom, jer ona je umrla davno pre moga rođenja. Tako da ja sam htela da pronađem ko je projektovao moju osnovnu školu. To je škola u sadašnjoj ulici Kralja Petra, u mom detinjstvu to je bila ulica 7. jula. Škola se zvala Braći Ribar, sada se zove Kralja Petra. To je namenski zidana kuća koju su nazvali izuzetnom modernom arhitekturom tog trenutka i u njoj je vrlo pozitivno pisano. Ona je kao prva žena arhitekta u Beogradu doživjela naglo veliki uspeh i posle se, pošto je završila na kraju u zatvoru posle balkanskih ratova, zato što je napravila slavoluk srpskim borcima koji je trebalo stoji na Terazijama, a pošto je Austro-Ugarska ponovo zauzela sve što je trebalo da zauzme, oni su je poslali u zatvoru Nedžider, gde je ona se bez ikakvih predrasuda zaljubila je u političkog zatvorenika Luku Lukaja, vrlo lepog izgleda,
šiptarske
nacionalnosti, i ona se za njega u tom zatvoru udala i rodila kćer. E pa, druga stvar, samo da napomenem šta je ona još projektovala. Ona je projektovala stepenice koje sam ja, poglavlje se zove stepenice detinjstva, to su stepenice na suprot francuske ambasade prema Kalimegdanu, to je te koje su na Koricama, to je ona projektovala i projektovala je crkvu Aleksandara Nevskog dole u Dušanovoj ulici, a ja sam išla u prvu beogradsku gimnaziju koja je odmah tu i mi smo odmore provodili u porti te crkve i tu smo se slikali. Tako da je na neki način ona sticajem okolnosti obeležila prostore moga života.
Je li to bilo, vaš je život inače vezan za arhitekturu?
Jeste, moj suprug je bio arhitekta i ja sam prosto, prostor mi je značio, ja sam...
Je li vas ta ljubav prema arhitekturi povezala ili se rodila posle ljubavi sa profesorom?
E, posle ljubavi sa profesorom, jer sam stalno bila u atmosferi arhitekture. S druge strane, kad smo putovali svetom, on je bio veliki pešak sa fotoaparatom i snimao je gradove kroz koje smo prolazili. Naprimjer, mi smo London, obisiš kraj na kraj, ja sam sve imala žuljeve.
Bilo skupio kamenčiće kao poštar ševalije?
Nije skupio, ali je fotografisao je sve gde je išao i crtao je te gradove sa velikom ljubavlju za grad. I smatrao je, potpuno je u pravu bio, ja sam tu našla jednu zanimljivu misao i stavila sam je kod mene u knjiži, Prever, pesnik Pariza, koji je sam svoju knjigu Le Parole iscrtao. On je iscrtao i pisao stihove o Parizu. Ima svoju knjigu.
Pa ne, i vi ste svoju knjigu.
Jeste, ja sam crtala u svojoj knjizi, pa dobro, videla sam prave uzore. On je rekao da dok ne prepešačiš gradu, moraš da pokloniš svoje korake, kako on kaže. Ne možeš ga upoznati. Iz kola ne može da se vidi. Vide se neke tačke. Ali kada vi hodate i zaustavljate se, znači jedna vrsta dnevnog života je potrebna, istraživačkog. Nije istraživanje samo da se boravi u bibliotekama i arhivama, nego da se hoda.
A nije roditeljstvo, to će nam reći naši današnji gosti, Janjići, pogotovo majka Bojana, nije roditeljstvo samo roditi dete, roditeljstvo je provoditi vreme sa tom decom, jedna izuzetno obična, u najboljem smislu reći obična porodica, ali toliko specifična na svoj način. Dakle, Janjići, Bojan, Marija, Pavle i Lara iz Lazarevca, toliko obični da je priča o njima izuzetno neobična.
Porodična priča.
Mačka na drvetu.
Malo nas grede, zato što napravimo neku glupost. Recimo, razbijemo tanjir
ili šolju.
Jednom je Lara skočila sa stolice i samo bum.
Ja mogu da naučim od mame i tate da prenim zvest.
Lepo nam je, igramo se, družimo se. Eto, trudimo se što bolje da ih vaspitamo, da ih što bolje uputimo u život. I učimo, još uvek učimo kako da vaspitamo decu. Da se igram s njima, da učim s njima, da idem napolje s njima, da šetam, da vozim biciklu, rolere. Nekad se deremo na njih da to nešto ne smeju da urade, više iz straha za njihovu bezbednost kad je nešto opasno. Da li to saobraćaj, struja ili bilo šta opasno. Nekad mogu da priznam i mi nemamo živaca, a trebalo bi da imamo i tako. To je jedinstven osjećaj, da se igraš sa svojom decom. Čak i nekad kad te iznerviraju, to je ono ružno, ali lepo zadovoljstvo.
Daro, Darice, ti si jedna nepatljala devojčica.
Ah, ne, nisi ti ne valjala, devočica Daro, Danice, već sam ja ne valjala.
Mogu da budem bolji i dete i roditelj, pa eto, da slušam i ja moju decu. Da slušam decu šta žele i da gledam svet dečijim očima. Da gledam svet dečijim očima i kad mislim da sam ja u pravu, u stvari da vidim da nisam i da to iskoristim, da budem dete, da iskoristim u svojstvu roditelja. Eto, to.
Igram se sa svojom decom, to rade dobri roditelji. Ponekad malo stroga, ali to je zbog njihove sigurnosti, bezbednosti. Ujutru ustajanje, umivanje, nameštanje kreveta, doručak, onda plan za preko dana šta će se raditi, idemo napolje, parkovi ili se igramo nečega u kući, ručak, opet igranje, ako treba nešto da se uči, večera, kupanje, spavanje i tako.
I onda?
Meni odgovara da ponovo idem u školu, Lara prvi razred i baš mi odgovara što smo krenuli u prvi razred.
Deco, danas učimo slovo A,
kojim označavamo osnovnu jedinicu mere za jačinu električne energije.
Energije akcijnog potencijala na membrane pojedinačnog vlakna centralnog merenja.
Sistema ljudskog društva od paleolita pa do danas.
Kad moderna nauka veruje da je trenutna masa tela jednaka količini masa
tela. Od Pavla mogu da naučim, evo, da budem vesela ovako kao on, od Lare da budem malo ozbiljna.
Oh, kako bi voljela da je moje.
Ali to je moja najdraža lutka, ne dam ti.
Ranije sam mnogo, mnogo više čitala, a sada... I to mi je baš krivo, jako malo čitam. Čak uzimala sam redovno knjige iz biblioteke, bukvalno za nedelju dana dve, tri knjige pročitam. E, sada dosta manje, jer sad su veće obaveze škola, predškolsko, tako da jako ima malo vremena. I baš mi, to mi je baš žao, eto, zbog toga. Pa muž je super, dobar je, jako je dobar. Ponekad bude malo stroži, ja baš ne volim da budem stroga, mislim budem nekad ja, ali rijetko, on više to voli, a djeca su nekad poslušna, nekad neposlušna, bitno da su zdravi, to mi je najvažnije.
Mačka na drvetu.
Obraduje me najviše, pa pored uspeha u školi, obraduje me najviše što mi sve pričaju, što imamo taj neki odnos. Eto, to mi je najvažnije. Baš mi, to me najviše obraduje. Kad mi onako sve mi kažu iskreno i kad mi kažu pa ti si najbolja mama, eto to. To mi je baš važno. Mi uglavnom imamo zajedničke, znači doručak, ručak ne uvek i večeru obavezno. Znači doručak i večera je uvek. Zajednički je već ručak, nas troje smo na okupu dok muž radi.
Mislim, nije me naučila, nego sam sam se naučila. Pa da kuvam čaj.
Zajedno smo kuvali. Stavimo vodu na ringlu i uključimo na 10 i onda se ugreje voda i onda stavimo i onda sipamo u šolju tu vrelu vodu i onda kesicu čaja i onda se malo to odstoji i ohladi se i onda pijemo na i tata.
I možemo i da stavimo i med.
Zamisli samo. Ja uzela supu da pijem i prinela šolju u ustima, a supica mi se prosila i sve ono dugačko supice su se tegli. Znaš ti šta je to? I sve mi to po bradi, a vaspitačica mi kaže, Sanja, Sanja, dete, pa ti piješ bradom supu.
The rainbow way up high, there's a land. offer dove once in a lullaby. Somewhere over the rainbow sky is all blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. So
u emisiji Familijologija prolaze, ali vraćamo se mi na minute sa vama. Gospođa Mirina, je vrlo zanimljivo, ne znam da li zanimljivije ovo što vi meni pričate dok ide muzika i prilazi, ili dok, ali sve što pričate je vrlo zanimljivo i što pišete, Boga mi. Evo, ova posveta, knjigu posvećujem mojim iskrenim prijateljima, kćeri Stanki i sinu Rajku, uz čije sam sugestije na aerodromu u Torontu i Otavi kroz nadahnute dijaloge uobličavala ideju o celini. Pošto obe volimo Bašlara, evo neke male poetike prostora u vašoj najavi. Dakle, Toronto i Otava i prijatelji.
Jeste. Znate šta, evo, pominjali smo malo čas, oni žive, oboje žive u Kanadi i pominjali smo malo čas Crnjansko, pa ću ja sada reći, on kaže, te daleke zemlje koje su nam bliske svojom udaljenošću. Meni Kanada nije bliska, uopšte Severna Amerika, ne naročito, nije mi taj kontinent interesantan kao ambijent života, da u njemu ne žive ta dva moja vrlo važna prijatelja, sin i kćer. A zašto su nam te daleke, daleki prostori bliski već svojom udaljenošću? Zato malo pre sam vam rekla dok smo razgovarali, mnogi ljudi koji me okružavaju, a blizu su mene, nisu mi tako bliski kao njih dvoje koji su prostorno i vremenski daleko.
I
govorim,
tu je Crnjanski upleo prste.
Tu je upleo Crnjanski prste, jer oni, mislim, važno je razumevanje. Znate, savremena filozofija ima čitave knjige o razumevanju, piše. Jer nije pitanje jezika, nego je pitanje unutarnjeg osjećanja sveta. Da li neko razume šta ste vi hteli da kažete? Ja sam se zbunjivala kako na istom jeziku se ljudi uopšte ne mogu razumeti, jer su im potpuno drugačije sadržine reči, drugačija misao postoji, drugačije iskustvo. Oni su meni jako sin i kćer, vrlo su mi sada u ovom dobu njihovog života kao odraslih, oni su zaista moji prijatelji. Oni mi jesu sin i kćer po nekakvom. Velika je stvar da roditelj, evo pošto vi govorite o porodici i tako dalje, ja lično mislim da to svi roditelji imaju to iskustvo, da moraju da odrastaju zajedno sa svojom decom, da na neki način moraju da prate iskustvo njihovog života, ne da bi ih kontrolisali, nego da bi mogli da im budu prijatelji i da razumeju svet u kome oni žive i njihove osjećanja.
Tako nisu da, oni nama jednom za uvek dati, mi moramo da
drugo,
ih
mi smo samo posrednici,
naravno,
oni su svoji. Naravno, ja uopšte ne mislim da oni meni pripadaju.
Su naša,
ne mislim da mi pripadaju, daleko od toga. Mi smo u jednom fantastičnom, mislim, to je druga tema, ali ja mislim u jednom čudesnom događaju kosmičkog tipa koji je dao šanse, na primjer, ja zato volim što sam žensko stvorenje, zato što sam mogla da rodim decu, to jako volim, jer to je jedna nagrada, kosmička nagrada da se mogu dovesti na svet neka bića, ali to ne znači da vam ona pripadaju, vi nikakvo vlasništvo nad njima nemate, u njima se ukrštaju putevi raznih predačkih energija i ko zna čega sve još, i oni su rođeni da ostvare svoju vrstu života, a ne vaše namere.
Smo mi zamislili, da.
A ne naše namere.
A decu upoznajemo na različite načine i ovoga puta u onoj maloj rubrici koja se zove
3, 4 sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Virati!
Pirati.
Dakle, u Piratima i danas Vesna Ognjenović, razvojni psiholog, ona koja godinama zdravo daste saopštava svima nama, govori o dečijem crtežu, a odmah za njom Dragan Lukić sa svojom pesmom Fifi dovršava malu antologiju pesničkog odrastanja.
Ne može dete u vakumu i bez okoline i bez ljudi da crta ljudsku figuru. Ne može da izmisli ako je nem, nego upravo reflektuje se njegov život. Ljudi sa kojima živi su tema i sad dete počinje da slika svoju porodicu. Ne slika samo mamu i tatu. Tu su i tetke i babe i ljudi koji su njemu važni, s kojima je on u živom odnosu. Onda može da nacrta nekog ko je potpuno marginalan. Pojavi se uzgradni lik, da tako kažem, neko koga porodica ne zna i neko koga je dete srelo. I slučajni susreti su takođe važni, jer ih dete po svom nekom izboru pravi, autonomnom. I ti slučajni susreti, ti ljudi koje dete otkriva u svom životu i koji su ostavili trag u njemu, onda se oni pojavljuju. Pojavljuju se i životinje. S tim što se životinje malo kasnije pojavljuju. U početku su i oni slični ljudima.
Ovaj čas, jedan pas na uzici od svile, sa noktima lila, s mašnicom od tila, prolazi kraj nas. Jedna žena stara sa psom razgovara. Fifi, gledaj pravo. Fifi, digni rep. Fifi, pazi drvo. Fifi, nisi slep. Fifi, mašno pazi. Fifi, lepo gazi. Fifi, to ne njuši. Fifi, gore uši. Fifi, jezik niže. Fifi, hodi bliže. Fifi, ne prkosi. Fifi, ti ne znaš ko si. Fifi, ne skakući. Fifi, sad ćeš kući. Tako Fifi živi na uzici od svile, sa noktima lila, s mašnicom od tila. Tako žena stara s njim razgovara. Tako ovaj čas prođoše kraj nas.
Ako neko nacrta neko kuće, a vi ne znate odakle, evo znaćete iz ove pesme. A mi završavamo razgovor, verovatno samo početak druženja sa gospođom Mirjanom Popović-Radović. Hoću ovo da vas pitam, ne mogu da završim misao, Beograd kao autobiografija je vaša najnovija knjiga. Da li je ta vaša divna energija koju stvarno emitujete i taj nekakav duh koji imate, jeste vi tako rođeni ili vas to neko podsticao da postanete takvi? Jeste to u susretima s drugim ljudima dobijali, u susretu sa znanjem, literaturom, putovanjima? Šta je rešenje, ne rešenje, šta stoji iza toga?
Pa sve zajedno. Mislim da je sve na neki način sticajem nekih životnih okolnosti, sudbinskih, bilo važno. Ali ono što je održalo, ja mislim da je to jedan večiti osjećaj. Ja sam dete koje se mnogo igralo.
U kome, na svetski kom, dan deteta.
Jeste, dete koje se jako mnogo igralo i živela sam u atmosferi slobodne igre. Naprimjer, evo ovdje je bila reč o crtežu, mi smo sami u kući za majka nas je podsticala, za Novu godinu crtali čestitke. Mi smo crtali za naše rođake čestitke i strašno smo voljeli taj trenutak, ne toliko, možda će se i oni obradovati tim čestitkama, ali da mi to radimo zajedno i da izmišljamo i tako dalje. Tako da, hoću da vam kažem, ta igra, na primjer, ja sam ovdje isto na neki način kritikujući ovu epohu koja je ukinula pravu igru i koja je na neki način učinila sve svetom odraslih, jer me vrlo često mala deca, način na koji su obučena, naročito devojčice, što mi je žao, podsjećaju na devojke, samo što su malog formata, tako su obučene, imaju namazane nokte, frizure, sve to liči, one sve žele
samo da budu, mrdaju glavom,
da budu pevačice i tako dalje. Nema one igre, prave igre u kojoj su vam zguljena kolena, skačete kanap i tako dalje, toga nema, onog ličnog iskustva u igri. Johan Huizinga, ja sam ga navela tu, ta knjiga je jako igre. Važna, nastanak kulture iz igre, i to je tačno, to je jako važno, kultura nastaje, znači kultura nastaje jako rano. Posle hoće u gimnaziji na fakultetu da prenesu, ne, to počinje jako rano. Još iz tog vremena igre. Tako da...
Ako se to propusti, onda...
Da, ne može da se nadoknadi, znate. E, ja bih rekla da je ta mogućnost da igra bude stvaralački deo moje svakodnevice, kad sam bila dete, bila najvažniji deo nekakve, kako vam kažem, probuđene pažnje prema stvarnosti. Da je stvarnost važna i vredna.
Da, ali energija koju nosite, kažete mi da se spremate da novu knjigu koju ćete dugo pisati.
Jeste,
Na kakav se to sad put literarni spremati?
Pa, mislim, interesuje me, pomenula sam neki radni naslov je margina. Mene interesuju ljudi koji nisu u mainstreamu. Interesuju me njihove težnje, ono što oni stvaralački. Zaista mislim, to nije nikakva fraza. Mislim da svaki čovjek u sebi nosi jako mnogo mogućnosti. Samo je pitanje da li će biti podstaknuto ta mogućnost da se izrazi ili ne, kakav mu je život i tako dalje. Meni u tom smislu, zašto me interesuje ta margina? Meni, rekla sam vam, ova Severna Amerika, ta civilizovana sredina koja je odmalena, usmerava nekoga da bude takav i da odgovara društvu odraslih. Naprimjer, samo detalj ću vam jedan reći, da oni u samoposlugama imaju kolica za robu gde piše customer in progress, znači korisnik u budućnosti. Da dete bude već korisnik od malena, šta će mu to?
Da. Ovdje ćemo ostavimo tri tačke. Jer znači ćemo nastaviti. Želim vam uspješnu promociju.
Hvala
da dođete
mnogo.
Što pre, ne mora da bude nova knjiga. Dođite nam da sa ovim lepim pričama o Beogradu, o Bilju, nismo uopšte ništa rekli. Gospođa Mirjana Popović-Radović je gošća emisije Familiologija. Sa vama su danas bili, mnogo nas je bila, Aleksandra Urošević, Brana Manojlović, Božidar Mandić, Dejan Vasović, Miodrag Vonasek, Branislav Jerković, Aleksandar. Pogrešila sam time, jel? Ne vezi. I drugi put. Aleksandar Petrović i Vesna Ćorović-Butrić, možda sam i nekog zaboravila, ali nadam se da se neće naljutiti, ali sigurno neće zaboraviti Miodraga Mišu Novakovića i azbuku zvuka, jer je to vatromet radiofonije na talasima Radio Beograda 1, a sve u familiologiji koja je deo programa za decu, ne samo na Svetski dan deteta.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri.
Igramo po svojoj meri.
Volimo svoje kućne ljubimce, ali i naši kućni ljubimci imaju svoje ljubimce.
I ta moja kuća se zaljubila od tog muškog.
Ja sam otišla da šetam svoju kućenice tamo na 25. maja i onda smo se sreli sa tim našim komšijom i onda je moja kuća, ona je počela da trči oko tog učenice, ta počela je da maša ripom, da laje i da skače. Ona maša ripom samo kad vidi njega, ali maša ripom nekad malo slabije kad je sreća. Jednom kad sam je ja vodila u jednom šetnju, ja sam joj obećala da će da je kupim kosku ako bude bila dobra i onda sam joj, i onda je ona bila dobra i kupila sam joj kosku.
Jednom sam na autobuskoj stanici video kuće koje je potpuno samo stajalo i čekalo da dođe autobus. Tek kada se autobus zaustavio i kad su svi putnici koji su to želeli izašli iz autobusa, kuče je samo ušlo u autobus i leglo na pod između sedišta. Tako nešto ranije nikada nisam video.
A moje kuče je samo ušlo u autobus.
Kako znaš da je bilo samo?
Zato što mi je mama rekla.
Moje kuće je jednom, kad sam se ja bila mnogo zauzeta, kad sam radila zadatke kod kuće, rekla sam kući da sam ode, da se šeta i ono, kad sam se, i ono se samo se šetalo, samo ništa nije radila, samo se prošetala i vratila se.
Jedna je stvar kad neko kuče na ulici čeka svog vlasnika, a sasvim druga kad neki pas čeka svoj autobus.
Znači, to je u poentu razlika.
Ne zna se odakle i od koga ta kuca krenula i kuda ide.
Kuca je sigurno došla od nekog ko dresira kućiće ili tako neke.
E pa, ja sam sad u nekoj drami, zato što i moja kuca je isto tako, ja ga nisam uopšte dresirala i ona je samo otišla tamo da se prošeta i vratilo se živo i zdravo.
Da li svako kuće ima svog vlasnika? Da li svako kuće pamti sliku svog vlasnika?
Pa ja mislim da ima, zato što ja imam dva. Jedno kod bake, a jedno kod mene u stanu. Tako da ja mislim da ima sliku. Pošto kad sam ja išla tamo kod bake, moja kuća, pošto je to bila kuća ta nova, i ona je tačno znala da hoće da ide kod nje. Tačno je znala.
Tišina, ko ima mačku?
Ja.
Ja,
da.
Ako imate mačku, hoću da čujem kako mačka prede. A ti? Da li i ti voliš mačke?
Ja ih mrzim. Moja mačka razmišlja tako što će da mi ugrize papuče.
Ja sam mislila da sve devojčice...
Ja sam mislio da sve devojčice vole mačke. E pa, sve devojčice ne znaju baš sve o svim devojčicama, kao ni o svim mačkama.
Dva mačora su pošla u veliki lov, obukli se lepo i seli na krov. Dve mačorčine stare, gestom i pjevom,